Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndërditur, sa që i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. IRE. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Armatosja e stafit të shkollave në disa shtete të është bashkuar të Amerikës. Si pas konferences kombëtare të legislaturës shtetërore, 29 shtete lejon njerëz të tjerë, përveç zyrtarëve të policisë ose të sigurisë, të mbajnë armë në mjediset e shkollës. Agjencia e lajmeve IRIP thosë se si pas njoftimit të konferences, kombëtare të legjionës të shtetit të dhënë dhe qeverisë federale tregojnë se deri në vitin 2018, viti i fundit për të cilën disponohen statistika, 2.6% e shkollave publike kanë pasur staf të armatosur. Si pas zyrtarëve shtetëror në Florida, më shumë se 1.300 punonjës të shkollave shërbejnë si roje të armatosur në 45 nga 74 rrethet arsimore në shtet. Programi u krijua pasi një person i armatosur vrau 17 persona në një shkollë të mesme në Florida në vitin 2018. Më herët të paktën 19 studentë dhe 2 të rritur vranë nga të shtënë në një shkollë fillore në Uvalde të Texasit. Vitin e kaluar 2021, 120 fëmijë humbën jetën nga dhuna e armatosur. Kjo strategji është kundërshtuar ashpër nga demokratët, grupet e policisë, sindikatët e mësuesve dhe avokatët e kontrollit të armëve. Sondazhet të kaluara kanë treguar se një shumicë e konsiderueshme e mësuesve nuk duan të jenë të armatosur. Majid Takht Ravanchi, Irani, është një mbështetës i palëkundit të armatimit bërthamor në botë. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara prezantoi Republikën Islamike si një mbështetës të patundur të armatimit bërthamor në botë. Sipas agjensisë IRNA Telem, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Majid Takht-e Ravanchi, në konferencën e 10 ndërkombëtare të rishikimit të traktatit NPT në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York, tha se Republika Islamike e Iranit është një mbështetës e palëkundër të armatimit bërthamor dhe i mospërhapjes bërthamore dhe gjithashtu është e përkushtuar dhe mbështet zbatimin neutral të sistemit të mbrojtjes nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Ambasadori dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, gjithashtu duke ju referuar tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, ndërkohë që Republika Islamike e Iranit po përmbushte detyrimet e saj bërthamore sipas marrëveshjes bërthamore, deklaroi se sipas 15 raporteve të qarta të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në maj 2018 u tërhoqën dhe rivendosën sanksionet e njashme dhe filluan një fushat presioni maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit për të parandaluar që Republika Islamike e Iranit të përfitonte nga përfitimet ekonomike e premtuara nga marrëveshja. Duke thënë se Republika Islamike e Iranit ishte në gjendje të ruante këtë marrëveshje me durimin e saj strategjik dhe rezistencën maksimale, Majid Takht-e Ravanchi, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, tha se që nga prilli 2021, Republika Islamike e Iranit ka negociuar me palet e tjera në mirëbesim për të rifilluar zbatimin e plot të marrëveshjes, por arritja e këtij qëllimi është vonuar sepse qeveria amerikane nuk ka vendosur ende të garantojë përfitimet ekonomike të Republikës Islamike të Iranit të premtuar në bazë të marrëveshjes bërthamore. Diplomati i lartë i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara theksoi se kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës të marrin vendimin e tur, Republika Islamike e Iranit do të ndalojë masat e saj reciproke dhe të dhe rifiloj zbatimin e plotë të masa bërthamore në përputhje me marrëveshjen e vitit 2015. Edhe dy medalje të arta për sportistët e rinj të taekwondo-s të Iranit në kampionatin botëror në Bullgari. Taekwondo-istët e tjerë janë fituan dy medalje të arta në natën e dytë të kampionatit botëror të rinjve. Si pas agjensisë IRNA Telem, në vazhdim të kampionatit të 13 botëror të taekwondo-s për të rinj që mbahet në Sofia të Bullgarisë mëngjesin e sajndes, mundësi dhe Irani fituan 2 medalje të arta. Në peshën -28 kg, Abulfaz Zandi kaloi me sukses barrierën përfaqësuese të Hong Kongut, Tajvanit, Italisë, Jordanisë dhe Kazakistanit për të përballur në final me taekwondoistin tajlandez. Zandi arriti të mposhër me rezultat bindës dhe u bë sportisti i parë që mori medalje të artë në këtë peshë. Mobina Nemadzade, e cila kisha mundur kundërshtara nga Korea e Jugut, Egjipti, Australia dhe Ukraina në rrugën e saj për në ndeshjen finale, mundi një atlete nga Tajlanda dhe fitoi medaljen e artë në kategorinë -49 kg. Kombëtarja iraniane deri në fund të ditës së dytë të këtij turneu ka fituar 3 medalje të arta dhe një të argjend. Sogan Shiri, Mobina Nemadzade dhe Abulfazel Sandi fituan 3 medalje të arta dhe Perania Selmani një medalje të argjend për ekipin iranian. Nga e marta deri të dielën në Sofi, kryeqytet i Bullgarisë, mbahet kampionati 13 botërori taekwondo-s për të rinj me peshën me pjesëmarrjen e 768 sportistëve. Nancy Pelosi viziton kufirin mes dy Koreve, kryetari dhomës së përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës sa planifikon të vizitojë zonën kufitare mes dy Koreve, e cila kontrollohet bashkërisht nga Komanda e Kombeve të Bashkuara, e u thequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Korea e Veriut. Nancy Pelosi, e cila mbërriti në Seul të mërkurën dhe vizitojë zonën kufitare të çmilitarizuar, ku përballen forcat e Koreas së Veriut dhe të Jugut, raportoi agjencia franceze e lajmeve. Ajo dhe zyrtari më i lartë amerikan që do vizitoj fshatin Dërkoran, Panmunjom, i cili është vendi i njëjtë pushimi që kur presidenti i tërheqshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump u takua me liderin e Koreas së Veriut Kim Jong-un në vitin 2019. Në këtë mënyrë, kryetarja e dhomës së përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës Nancy Pelosi do të jetë zyrtarja më e lartë amerikane që të shkelë në këtë rajon kufitar që nga udhëtimi i ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump atje në vitin 2019 për të takuar me liderin e Koreas së Veriut Kim Jong-un. Sot Nancy Pelosi do të takohet me kryetarin e Asamblesë Kombëtare të Koreas së Jugut Kim Jong-un dhe anëtarë të tjerë të lartë të parlamentit të vendit për të diskutuar çështjet e sigurisë rajonale, bashkëpunimin ekonomik dhe ndryshimet klimatike. Nancy Pelosi, kryetare e dhomës së përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila më parë kishte refuzuar paralajmërimet e përsëritura nga Kina për të vizituar Taiwanin, të cilin Pekin e konsideron territorin e tij, tha se vizita e saj në Taiwan ishte një provokim i madh. Korea e Jugut është ndalesa e katërt në turneun aziatik të Pelosit pas Singapurit, Malezisë dhe Taiwanit, pas të cilës ajo është planifikuar të fluturojë për në Japoni. Kjo është pjesa e fundit e programit të udhëtimit të saj aziatik. Fillimi i stërvitjes më të madhe ushtarake të Kinës rreth Taiwanit. Televizioni qendror i Kinës njoftoi se Ushtria Shlirimtare Popullore e Kinës ka nisur një stërvitje në shkallë të gjerë me zjarr të drejtpërdrejt në rrethinat e Taiwanit. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, kjo stërvitje tradiktore e cila është një përgjigje ndaj vizitës së kryetarës së dhomës së përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës Nancy Pelosi në Taiwan do të kryhet në qarqë zonë për rreth ishullit të Taiwanit. Disa nga qarqë zona ku Pekini ka thënë se po zhvillohen stërvitje janë brenda ujërave territoriale të Taiwanit. Para kineze ka paralajmëruar një edhe avionët që të mos hyjnë në hapsirën ujore dhe ajrore në zonat ku zhvillohet stërvitja. Nancy Pelosi, kryetare e dhomës së përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, udhëtoi për në Taiwan të martën në mbrëmje. Kjo është vizita e parë kryetarit të dhomës së përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Taiwan që nga viti 1997. Qeveria amerikane e paralajmëruar nga presidenti kinez se kush luan me zjarrin rrezikon të digjet të siguroj Pekinin për respektimin e politikës e një Kine të vetme dhe u distancua nga pozita nga vizita e Pelosit, sepse si pas Washington e kryetar e dhomës se përfaqësuese vendos vet. Vizita e Pelosit ishte shkas për një raund të ritensionit në ngushticën e Taiwanit, përveç shpalljes e fillimit të stërvitjeve ushtarake. Nga 4 deri më 7 gusht, Pekini ka sankcionuar dy fondacionet taiwaneze, ka pezulluar eksportin e rërës natyrore në ishull dhe importin e agrumeve dhe disa lloje të porteve produkteve të peshkut nga Taiwan. Kërkesa e Muqtada Assad për të shpëndar parlamentin irakian dhe për të mbajtur zgjedhje të parakoshme. Kreu i lëvizjes së Assad të Irakut bëri thirrje për shpëndarjen e parlamentit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në këtë vend. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Muqtada Assad, kreu i lëvizjes së Assad të Irakut, në një fjalim televiziv, tha se pas shpërbërjes së parlamentit dhe me procesin e demokracisë dhe zgjedhjeve të parakoshme, nuk do të ketë vend për fytyrat e vjetra. Duke thënë se shumica e popullit irakian janë të lodhur nga të gjitha klasat sunduese, duke përfshirë disa forca të lëvizjes së Sadrit, Sadr shtoi se protestat duhet të vazhdojnë derisa të përmbushen kërkesat e tyre për reforma. Kreu i lëvizjes së Sadr të Irakut gjithashtu theksoi se ajo që po ndodh në Irak nuk është një luftë për pushtet dhe sqaroi se ai ende nuk ka plane për të marrë pjesë në zgjedhjet e tashme. Javën e kaluar pas 10 muajsh me prezantimin e Mohamed Shia Sudani si kandidat për postën e kryeministit në Irak, u ringjallën shpresa për formimin e një qeverie të re në këtë vend. Por ndërsa parlamenti ishte duke bërë përgatitjet për të zgjedhur edhe presidentin dhe nën kryetarin e parë të parlamentit, nisën demonstrata dhe mbështetës së televizisë Satr për të kundërshtuar procesin politik, gjë që e ka ndërlikuar shumë situatën në Irak. Mbështetësit e kreu televizisë Satr të Irakut gjatë ditëve të fundit kanë hyrë disa herë në parlament, pasi kanë hyrë ilegalisht në zonën e gjelbër të Bagdadit. Banka Shqiptare rrit më tej normat e interesit se i kopresioni i rritjes së çmimeve më i lartë se vlerësimet e mëparshme. Rritja e çmimeve të ushqimeve dhe karburantëve, por edhe situata e krijuar në rënjen e euros ka detyruar Bankën e Shqipërisë të ndryshojë normën e interesit, me shpresë se vendime të tilla do të krijojnë Stabilitet në treg, guvernatori Gen Seiko ka bërë të ditur edhe vendimet. Seiko, këshillin mbikëqyrës vendosë të rrisë me 0.5 normë bazë të interesit nga 1.25% në 1.75% normë interesit të kredisë një ditore nga 2.25% në 2.75% normë në interesit të depozitës nga 0.25% në 0.75%. Në media raportohet për një turizëm me të vaktë së vitin e kaluar, pasi e kushton se fluksi turistë solli edhe lëkundin në monedhës evropiane. Në fjalën e tij, Seiko tha, kursi i këmbimit e lekut ndaj euros ka shfaqur tendenca forcimi gjatë 2 muajve të fundit. Ky forcim pasqyron hyrjen e lartë të valutore në përgjigje të sezonit të mirë turistik dhe ndihmon në zbutjen e një pjesë të goditjes së ofertës që vjen nga tregu i huaj. Guvernatori në fjalën e tij pranoi rritjen e fortë të shmimit, teksa shtoi se vetëm pas 2 vitesh norma inflacionit do shkoj drejt 3%, me gjitha ta ju shprej optimist për rritjen ekonomike. Mali Zi në shkruan me spolemike shmarveshin me kishën serbe, kryet ministri Mali të Zi Dritana Bazovic, konfirmoj se është në shkruan marveshja themelore ndërmjet Mali të Zi dhe kishës ortodoxe serbe. Qeveria Mali të Zi kishë miratuar më tet korrekt marveshjen themelore, e cila duhet të rregulloj marrëdhënien ndërmjet Malit të Zi dhe Kishës Ortodokse Serbe. Në shkrimin e kësaj marrëveshje u fund në vend në një krizë të re politike. Partia presidenti Milo Djukanovic ka deklaruar se marrëveshja dëmton interesat kombëtare të vendit dhe për këtë arsye nuk do të mbështesë më qeverinë e pakisës së Abazovic. Qeveria mund të nështrojë një mocion mosbesimi në të ardhmen pasi disa prej aleve të tij kanë deklaruar se nuk e mbështesin më atë. Zgjedhje të parakoshme në Bullgari, presidenti shpërndan parlamentin. Më 2 tetor, Bullgaria zhvillon zgjedhje parakoshme parlamentare të katërta në 18 muaj. Presidenti Rumen Radev dekretoi një ditë më parë shpërndarjen e parlamentit. Me të njëjtin dekret Radev emëroi një kabinet të përkohshëm të kryesuar nga Kalabdonev, një ish-ministri i përkohshëm i punës dhe politikës sociale. Masa erdhi pasi parti politike nuk arritën të bjen dhe akor për një koalicion të ri pasi kabineti katër partijak i kryeministit Petkov u rrëzuar në qeshor. Petkov e bëri luftën kundër korrupsionit, moton të qeverisë të tij, por përpjekjet për reforma u minuan me tërheqjen e partisë ka një popull të tillë. Analistët thonë se zgjedhjet e vjeshtës ka të ngjarë të prodhojë një legjislatur tjetër të fragmentuar me përfaqësim më të fortë të partive proruse, duke bërë potencialisht edhe më të vështirë formimin e një koalicioni qeverisës. Mungesa e një parlamenti funksionale bën të pamundur miratimin e ligjeve dhe mund të përgjigjësojë problemet ekonomike të vendit me inflacion në rritje dhe shqetësimin për furnizimin me gaz, pasi Rusia ndërpreu furnizimin për Bullgarinë disa ditë pas luftës në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërua dhe gjues në vërzim të në ndishin komendit politik me temë, Senati Amerikan miraton ndërsimin e Suedis dhe Finlandës në NATO. Senati i Shtetëve Bashkuara të Amerikës miratoi bashkimin e Finlandës dhe Suedis në organizatën e traktatit të Atlantikut të Veriut NATO. Si pas faqes së internetit The Hill, senatorët Amerikan me 95 vota pro kundër vetëm një votë kundër miratuan në ndërsimin e Suedis dhe Finlandës në NATO. Të gjithë demokratët dhe shumica republikanëve votuan në favor të këtij plani. Në fakt, më shumë se 2/3 senatorëve amerikanë rënë dakord me këtë plan që është zgjerimi më i rëndësishëm i këtij koalicioni prej 30 anëtarësh që nga viti 1990. Ned Price, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, pas miratimit të Senatit për ndërsimin e Suedisë dhe Finlandës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO, këtë gjuhet e shenjë të mbështetjes së Washingtonit për partnerët e tij të vjetër. Ai tha se bashkimi këtyre dy vendeve në Aleancën Atlantike të Veriut NATO do forcojë bashkëpunimin në mbrojtje dhe kjo është në të mirë të gjithë anëtarëve të këtij koalicioni. Plani Finlandës dhe Suedisë për të ndërsuar në NATO ka nevojë edhe për miratimin e vendeve të tjera anëtare të kësaj aleance dhe mund të zgjasë disa muaj. Përpara se Suedia dhe Finlanda të gëzojnë mbrojtjen e plotë të nenit 5 të kartës së NATO-s në lidhje me mbrojtjen kundër sulmeve të 30 vendeve anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, duhet të ratifikojnë zyrtarisht anëtarësimin e tyre. Pas luftës në Ukrainë, Finlanda dhe Suedia aplikuan për të anëdhësuar në Aleancën Atlantike të Verit NATO dhe më tet korrik, pas kundërshtimit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për ndërsimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO, liderët e kësaj aleanse i kërkuan zyrtarisht të dy vendeve skandinave që të bashkohen Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Duke akuzuar Suedinë dhe Finlandën se mbështesin Partinë Punëtore të Kurdistanit PKK dhe aleatët e saj, të cilët Ankara i konsideron si organizata terroriste, Turqia kërcënoi se do të ndalojë procesin e ndërsimit të këtyre vendeve në NATO. Pranimi i Finlandës dhe Suedinës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO ndodh në vazhdimin e luftës në Ukrainë, ndërsa Rusia ka paralajmëruar përpasojat e zhirimit të organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut. Analistët dhe ekspertët ndërkombëtar besojnë se ky ndërsim mund ta komplikojë situatën në kufin lindor të Evropës për shkak të ndjeshmërisë së Rusisë ndaj zhirimit të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Kanë kaluar pothuajse 6 muaj nga lufta në Ukrainë. Më 21 shkurt 2022 presidenti rus Vladimir Putin, duke kritikuar indiferencën e perëndimit ndaj shqetësimit të sigurisë së Moskës, njohu pavarësinë e Republikës Popullore të Donetskut dhe Luhanskut në rajonin e Donbas. Më 23 shkurt dhe vetëm një ditë para fillimit të luftës në Ukrainë, Këshilli i Bashkimit Evropian në përgjigje të këtij veprimi miratoi paketën e parë të sanksioneve kundër Rusisë. Të ndërruar dhe gjues ndoqit komentim politik të ditës.
Të ndërruar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhiselam dhe epopesë së tij. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin a.s. për shëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremi, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit a.s. dhe me pasionin më të madhër i përtërihet në memorien e njerëzve. Një prej kriterieve kryesore dhe mosimdhënëse në kryengritjen e Husein bin Aliut a.s. është vigjilenca dhe botkuptimi i qartë. O Zot, vendose lëvizjen time mbi bazë të vigjilencës dhe vendose rrugën time mbi bazë të udhëzimit dhe përcaktoje metodën dhe rrugën time drejt ngritjes dhe zhvillimit. Një prej kriterieve kryesore dhe mosimdhënëse në kryengritjen e Husein bin Aliut a.s. është vigjilenca dhe botkuptimi i qartë. Vigjilenca në kuptimin e terminologjisë do të thotë shndritje dhe dritë veçantë e cila krijohet si rezultati të menduarit dhe shfrytëzimi të dritës së shpalljes dhe imamatit në thellësinë e shpirtit të njerëzit. Njerëzit të cilët nuk kanë vigjilencë, nuk kanë as jetë njerëzore, për arsye se mendja e tyre ndodhet në errësirë dhe ata nuk shohin të vërtetën, dhe pikërisht për këtë arsye ata nuk e njohin as zhvillimin dhe as lumturinë. Kurani i shenjtë ka bërë një krahasim mes njerëzve të cilët në shpirtin e tyre kanë dritën e vigjilencës dhe atyre njerëzve të cilët nuk kanë një dritë të tillë, dhe në këtë kuadër thot: a është i njëjti njeriu ai që ka qenë zemër vdekur dhe ne kemi ngjallur atë dhe kemi krijuar një dritë për atë që nën rrezet e saj të ecë në mesin e njerëzve, dhe ai i cili thuajse është shytur nga errësira dhe nuk mund të dalë nga ato errësira? Në këtë mënyrë për jo besimtarët është zbukuruar ajo çfarë bëjnë ata.
Surja En-Nam, ajeti 122. Pasaj vigjilencës dhe zhvillimi mendori njeriut mund të vërehet në logjikën e Imam Huseinit a.s., madje edhe në pikën më të lartë të saj. Ai i përcaktoi rrethanat kritike të shoqërisë, e njohur rrugën dhe për të shpëtuar njerëzimin, e vendosi veten dhe familjen e tij përballë stuhisë së ngjarjeve të rënda. Njerëzimi gjithnjë është përballur dhe përballet me komplote dhe djallëzitë e djajve, të cilët për realizimin e qëllimeve dhe ambicieve të tyre, me anë të propagandës gjithpërfshirëse dhe të ngjeshur, i bëjnë viktima turmat e njerëzve në errësirën e ignorancës. Në këtë kohë, vetmja rrugë e shpëtimit të njerëzve nga intriga e hipokrizisë është vigjilenca dhe vetdijësimi i njerëzve. Në ngjarjen e Ashuras, njerëzit e stolisur me botëkuptim të qartë dhe vigjilencë të vërtetë kanë qëndruar për krah imamit të tyre dhe kanë rezistuar deri në sakrifikimin e jetës së tyre. Mirpo një grup tjetër i njerëzve janë bërë viktimë në zjarrin e ignorancës së tyre. Reflektimi në fjalët udhëzuese të Imam Huseinit a.s. gjatë kryengritjes së Ashuras tregon forcën e përcaktimit dhe njohurinë e lartë të atij zotërie në zgjidhjen e rrugës së drejtë. Imam Huseini a.s. e kishte ndier dhimbjen e humbjes së rëndësisë së fesë në shoqëri dhe bëri kryengritje për zbatimin e parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqia, dhe për të ringjallur sunetin dhe mësimet e profetit të nderuar të islamit. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Imam Huseinit alaihi salam i ka thënë: "A nuk po shihni se nuk po veprohet në bazë të së vërtetës dhe së drejtës, dhe nuk po ndalohen veprat e këqia?" Imam Huseini alaihi salam me maturinë dhe botëkuptimin e tij plotësisht të qartë ka treguar për të gjithë muslimanët dhe të gjitha kohërave se çfarë duhet bërë dhe si duhet vepruar. Nëse një dorë ose një ngjarje shtrembëron dhe devion shoqërinë islame nga binaret e së vërtetës. Nëse shoqëria islame devion rrugën dhe ky devijim arrin deri në atë nivel saqë vendoset në rrezik vetë tërësia e islamit dhe mësimet e islamit, atëherë si duhet vepruar në rrethana të tilla? Imam Huseini a.s. u ka tërhequr vërejtjen të gjithve në këtë çështje, se atëherë kur korruptohet shteti, dietarët dhe predikuesit e fesë, dhe atëherë kur ata komentojnë dhe interpretojnë Kur'anin e shenjtë dhe të vërtetat në mënyrë të devijuar dhe të mirat i paraqesin si të këqija dhe të këqijat i paraqesin si të mira, si dhe veprat e mira i paraqesin si veprat të këqija dhe veprat e këqija i prezantojnë si veprat të mira, besimtarët e vërtet e kam për detyr ta kthejnë shoqërinë islame në rrugën e saj të drejtë. Imam Huseini a.s. ka bërë kryengritje për ta zbatuar atë obligim të madh, do të thotë ripërtëritjen e sistemit islamik dhe për të luftuar kundër devijimeve të mëdha në shoqërinë islame. Në atë periudhë kohore zbatimi i këtij obligimi konsideroi i mundur vetëm nëpërmjet kryengritjes, e cila vetë është shembulli i madh i zbatimit të parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Vetdijësimi me vigjilencë i Imam Huseinit a.s. në lidhje me rrugën dhe qëllimin pasqyrohet më së miri në trajtimin e Imam Huseinit a.s. ndaj vështirësive. Për shembull, në disa transmetime thuhet se Imam Huseini a.s. sa më shumë që afrohej drejt mesditës së Ashuras, tregoi i kënaqur me lëvizjen e tij reformatore dhe fytyra e tij bëhej më shndritur gjithnjë më shumë, duke manifestuar shpirtin e sigurt të tij.
Thank you.
Imam Huseini alayhiselam ishte një det i tërë me dituri dhe njohuri dhe me njohje të thellë që kishte për Zotin e gjithësisë. Ai gjithnjë bënte dua dhe lutje duke shpalosur zemrën e tij përballë Zotit të madhëruar. Imam Huseini alayhiselam në shumicën e rasteve bënte këtë lutje duke thënë: O Zot, vendose lëvizjen time mbi bazë të vigjilencës dhe vendose rrugën time mbi bazë të udhëzimit dhe përcaktoje metodën dhe rrugën time drejt ngritjes dhe zhvillimit. E gjitha jo që ekziston në kryengritjen e Imam Huseinit a.s. është lufta e vazhdueshme kundër simboleve të sokeqes dhe ignorancës. Imam Huseini a.s. i bën thirrje njerëzve drejt vigjilencës dhe tek ata ndaj zjarrin e zgjimit dhe vedisimit. Vigjilenca është elementi nevojshëm i qenies së njerëzit. Historia tregon këtë, se njerëzit pa vigjilencë, pa e ditur fare, bien në grackën e djallit dhe mashtrohen. Në këtë kryengritje Imam Huseini a.s. e mëson njerëzit se si duhet të jetoj dhe ndryshon vështrimin e njerëzit ndaj jetës. Ai me këtë mesazh të tij drejtohet të gjithë njerëzimit që njeriu të gjej pozitën e tij të lartë në sistemin e krijimit dhe të mos zhytet në baltën e të këqijave. Kjo është për arsye se të qenurit i lirë dhe liria është element i bukur që e meriton çdo njeri. Në realitet, gjaku që u derdh në tokë në atë ditë ka ngritur fidanin e lirisë dhe rezistencës përballë padrejtësisë dhe tiranisë në të gjithë historinë e njerëzimit. Mendimtari i madh iranian Dr. Seyed Jafer Shahidi thotë: Kryengritja e Ashuras në atë mënyrë si përfaqësore mbeti pa rezultat, mirë po ajo u pasua jo vetëm me një rezultat, por me shumë rezultate të mëdha. Kjo kryengritje me krimet shnjërzore të jezidit në mënyrë si përfaqësore ushua, por kur nuk ushua zjarri i kësaj kryengritje. Nga njëherë me kryengritjen e sinqer të Sulejmanit, birit të Soradit, dhe nga njëherë me kryengritjen në sistemin qeverisës të Mohtar Thekafi, i cili bëri kryengritje në emër të hakmarrjes për gjakun e Imam Huseinit a.s. Mesazhi i Imam Huseinit a.s. u ngjall dhe që nga ajo kohë e këndej, ky mesazh ka qenë inspirim për të gjithë ata të cilët janë nën vuajtjen e dhunës dhe tiranisë së pushteteve sunduese. Në tragjedinë e Qerbelas, kampi i tendave të ushtrisë e Imam Huseinit a.s. ka qenë vendi i mbledhjes së njerëzve me vedije dhe devotshmëri fetare nga të gjithë shtresat e shoqërisë, të cilat i kishin perceptuar dhe kuptuar në mënyrë të drejtë detyrën e tyre dhe pozitën historike të kësaj kryengritje. Botkuptimi i thellë dhe njohja e së vërtetës ka qenë karakteristikë kryesore e heronjve epik të Qerbelas. Ata shumë mirë e dinin se çfarë dëshironin, në çfarë rrugë kanë vendosur hapin dhe me çfarë njerëzish janë në luftë. Ata e dinin shumë mirë se nëse sunduesit e pushtetit e me vit do të bëhen flamurtar të islamit, atëherë do të zhdukej feja islame, dhe nëse ata nuk do të veprojnë, sundimtarët i ran dhe të korruptuar do të shuajnë dritën e virtyteve njerëzore dhe devotshmërisë. Në mesin e personaliteteve të mëdha të Qerbelas, e vërejmë Hazreti Abasin a.s. Ai ka vendosur një dritë ndezur para të gjitha gjeneratave të njerëzve dhe nga largësia e të gjithë njerëzit i thirri drejt nderit, dinjitetit dhe virtyteve njerëzore. Ai ishte një personalitet shumë i dalluar në trimëri, në aftësi luftarake, në adhurimin e Zotit dhe qëndrimin zgjuar gjatë natës për adhurim dhe njohjen e së vërtetës. Qëndresa dhe rezistenca Hazreti Abasit a.s. ishte deri në atë nivel, sa që Imam Jafer Sadiku a.s. e vlerëson të lartë besimin absolut dhe botkuptimin e tij të qartë dhe vigjilent, dhe në një rast, duke ju drejtuar Hazreti Abasit a.s. ka thënë: Dëshmoj se ti as për një çast nuk e treguar dobësi nën veten tënde, dhe nuk e dyshuar kurrë në rrugën tënde, por rruga dhe fati yt ishte përcaktuar mbi besimin dhe vigjilencën në fen islame.
Imam
Huseini alayhis salam me kryengritjen e tij të paftekshme pasqyroi një të vërtetë të bukur, dhe ajo e vërtetë është kjo, që në kohën kur padrejtësia dhe tirania dhe e keqja të ngadhënjej mbi një shoqëri njerëzore dhe të shuhet drita e mirësisë dhe virtyteve të larta njerëzore, njeriu duhet të ngrihet në këmbë për ngjalljen e vlerave fetare, madje edhe nëse në këtë rrugë duhet të sakrifikojë jetën e vet. Prandaj pikërisht nga ky aspekt, kryengritja e Imam Huseinit alayhis salam u shndrua në një epope madhështore, dhe metoda dhe personaliteti i tij u bë shëmbulltyr për të gjithë lëvizje drejtësidashëse dhe reformatore të shoqërisë njerëzore. Kështu që epopeja e Qerbelas nuk përfundon me martirizimin dhe flijimin e një grupi prej 72 personash, por dimensionet dhe përmasat e gjera të saj përfshin të gjithë njerëzimin. Mesazhi i Imam Huseinit alayhis salam edhe në epokën bashkohore dhe në kohën e tanishme është paralajmërim për të gjithë besimtarët musliman të botës. Dhe ai mesazh është ky, që nëse qëndrojnë të heshtur dhe indiferent përballë problemeve dhe vështirësive me të cilat përballet bota islame, do të krijohen më shumë rrethana për shtrirjen e sundimit të fuqive hegemoniste mbi vendet e tyre. Prandaj, besimtarët musliman, me ruajtje në unitetit dhe bashkimit të tyre, duhet të shtojnë dhe forcojnë vetëdijesimin dhe vigjilencën e tyre fetare, dhe të mbrojnë ekzistencën e tyre, e të mos dorëzohen dhe të mos pranojnë kërkesat e padrejta të fuqive hegemoniste. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë çashme zon javonon e co për përgjeshtë, همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشته، خوف تر به سر خون از غر شیرین سخن، داد از حمله صیاد به مرغ چمن، صد سالش باز با یاد لب تشنه تو میخوانم، میرود خون دل از دید سوی دامانم،
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth dyfishimit të sulmeve kundër muslimanëve në Angli dhe Wales, dënimin e Francës në Komisionin e të Drejtave të Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për shkak të keq trajtimit të dy femrave muslimane me hijab dhe ndalimin e përdorimit të burkës në Quebec të Kanadas. Islamofobia dhe propaganda kundër islamit po vazhdojnë të zhvillohet në nivele të vendeve të ndryshme europiane dhe në lokurën e këtyre vendeve. Në statistikat më të fundit të publikuara, konfirmohet se është dyfishuar niveli sulmeve të drejtë për drejta kundër muslimanve në Angli në 5 vitet e kaluara. Si pas sondazheve të Komisionit për Barazi dhe të Drejtat e Njeriut, krimet e kryera në bazë të urrejtjes me motive fetare, vetëm në dy vitet e kaluara, janë shtuar me 20% dhe 52% në masën e këtyre krimeve, në mënyrë të drejtë për drejtë, kanë vendosur në shënjestër muslimanët. 70% e muslimanëve në këtë sondazh të përgjithshëm kanë thënë se në jetën e tyre të përditshme kanë përjetuar veprime fanatike dhe me paragjykime. David Lemi, deputeti i Partisë Laboriste, i cili është pjesë e fushatës më të mirën për Britaninë, në lidhje me këtë thotë: "Niveli i shtimit të krimeve të kryera në bazë të urrejtjes gjatë viteve të fundit është i tmerrshëm. Të gjitha këto burojnë nga individët të cilët ndodhen në krye. Deklaratat e urrejtjes ndaj të huajve që bëhen nga ana e liderëve politik janë bërë shkak që të shfaqet dhuna dhe keqtrajtime të tjera në rrugët e Britanisë. Nuk është për të çuditur fare që sulmet islamofobe kundër grave muslimane që përdorin hijabin ose burkan janë shtuar më shumë pas ofendimit të Boris Johnson, i cili ka përshkruar ato si kuti postare." Sajid Javid, ministri i Brendshëm i Anglisë, në lidhje me këtë ka thënë: "Krimet e kryera në bazë të urrejtjes në mënyrë të drejtë për drejtë veprojnë kundër vlerave të unitetit, tolerancës dhe respektit reciprok të këtij vendi." Publikimi i statistikave të fundit që tregojnë shtimin e krimeve të kryera në bazë të urrejtjes dhe islamofobisë në Angli ka shtyrë Këshillin Islamik të Anglisë që të paraqes kërkesa të përsëritshme për veprime dhe masa efikase të qeverisë në këtë drejtim. Harun Khan, sekretari përgjithshëm i Këshillit Islamik të Anglisë, në lidhje me këtë ka thënë: "Muslimanët e Anglisë kanë shumë vite që kërkojnë marrjen e masave praktike nga ana e qeverisë kundër shtimit të islamofobisë, mirëpo deri më tani akoma nuk kanë marrë përgjigje adekuate në këtë drejtim. Por qeveria më nuk mund të ulet dhe të qëndrojë më njan dhe të shoh përhapjen e islamofobisë." Në kohën ku qeveritë europiane nuk po marrin masa praktike për ndalimin e shtimit të islamofobisë dhe vet ato po inkurajojnë këtë çështje, ankesat e muslimanëve në institucione ndërkombëtare dhe europiane kundër fanatizmave fetar ndaj muslimanëve në disa raste kanë rezultuar me dënimin e shteteve europiane. Komiteti të Drejtave të Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e ka dënuar Francën me akuzën e keqtrajtimit dhe dëmtimit të drejtave të dy femrave muslimane për shkak të mbajtjes së burkas. Ky komitet, me lëshimin e një deklarate në lidhje me këtë çështje, ka deklaruar se vendimi i Francës për ndalimin e përgjithshëm të përdorimit të burkas për femrat muslimane është ekstrem jashtëmase. Ky vendim është marrë pasi dy femra muslimane franceze në vitin 2016 kanë paditur qeverinë e Francës në Komitetin për të Drejtat e Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Qeveria e Francës beson se këto dy femra muslimane kanë shkelur ligjin e miratuar në vitin 2010 të këtij vendi për ndalimin e përdorimit të burkas në vendet publike. Komiteti të Drejtave të Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në deklaratën e vet ka theksuar se ndalimi i përgjithshëm i përdorimit të burkës me natyrë penale konsiderohet mos respektimi të drejtës së këtyre dy femrave muslimane për të manifestuar në mënyrë të lirë fen dhe besimin e vet. Ky institucion i Organizatës së Kombeve të Bashkuara beson se qeveria e Francës nuk ka ofruar argumente bindëse dhe shpjegime të mjaftueshme për domosdoshmërinë e ndalimit të burkës në vendet publike. Ligji për ndalimin e burkës për femrat muslimane të Francës në vendet publike është miratuar në vitin 2010 nga ana e komisioneve speciale të parlamentit të këtij vendi. Gjithashtu në bazë të këtij ligji, nëse vërtetohet se një burr e ka detyruar një grua për të vendosur burkën ose mbulesën e plot, edhe ai ndëshkohet dhe mund të dënohet deri në një vit burgim. Në Francë jetojnë rreth 6 milion muslimanë dhe ky vend ka minoritetin më të madh musliman në Europë. Muslimanët e Francës, përkrah aktivisteve të drejtave të njerëzit, besojnë se miratimi i këtij ligji ndalon mbulimin e plotë të fytyrës së femrave dhe kështu shkel liritë individuale dhe fetare, të cilat janë theksuar në mënyrë të qartë në Kushtetutën e Francës.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Franca, pavarësisht se ka minoritetin më të madh musliman në Europë dhe se konsiderohet djepi demokracisë dhe lirive, ka qenë pioniere në miratimin e ligjeve dhe në kufizimin e muslimanëve për jetën dhe mbulesën në bazë të mësimeve islame. Kjo është në kohën kur respektimi ndaj bindjeve dhe besimeve është prej të drejtave elementare të çdo njeriu dhe është njohur zyrtarisht në deklaratën e të drejtave të njeriut dhe në Kushtetutën e Francës. Mirë po, qeveritë të ndryshme të Francës, si ato të djathta dhe ato të majta, me pretekst të shkeljes e ligjeve të laicizmit, kanë vendosur kufizime për muslimanët, sidomos ndaj veshjes dhe mbulesës së femrave muslimane, dhe vazhdimisht po zgjerojnë këto kufizime duke përhapur për çdo ditë më shumë islamofobinë dhe urrejtjen ndaj islamit. Në shumë vende perëndimore, duke ndjekur shembullin e Francës, janë shtuar prirjet ndaj ekstremit të djathtë dhe prirjet islamofobe në vende të tjera perëndimore, të cilat gjithashtu kanë vendosur kufizime për muslimanët. Një prej këtyre kufizimeve është ndalimi i përdorimit të mbulesës me burka për femrat muslimane, që në bazë të bindjeve të tyre, ato e përdorin këtë lloj të mbulesës. Numri i femrave muslimane të cilat përdorin burkën si hijab islam është shumë i vogël dhe deri më tani nuk është paraqitur kurrë raporti zyrtar në të cilën mund të pretendohet se femrat muslimane me burka kanë kryer ndonjë krim. Për shembull, nga 6 milion musliman të Francës, janë vetëm 2000 femra muslimane që përdorin burkën si hijab, ose në Danimark janë vetëm 150 femra muslimane që e përdorin burkën. Të gjithë argumentet politike, juridike dhe të sigurisë që janë paraqitur për ndalimin e burkës në vendet evropiane, asnjëri prej tyre nuk ka bazë tjetër përveç se qasjes islamofobe dhe urrejtjes ndaj islamit. Rajoni më i fundit në Perëndim që po ndalon përdorimin e burkës është shteti Quebecut i Kanadas. Një ditë pas fitores së papritur të koalicionit e ardhmja në zgjedhjet lokale të shtetit të Quebecut në Kanada, François Legault, kryeministri i ri i këtij shteti, në një konferencë për shtyp, ka deklaruar se ka ndërmend ta vendosë në zbatim një projekt ligj për ndalimin e përdorimit të simboleve fetare për punonjësit administratës shtetërore në të gjithë këtë shtet. Gjatë një dekadë të kaluar, politikanët e këtij rajoni gjithnjë janë munduar të vendosin ndalime dhe kufizime të ndryshme kundër simboleve fetare, sidomos kundër përdorimit të burkës. Këto veprime janë përballur me protesta nga ana e grupeve siç është Këshilli Kombëtar i Muslimanëve të Kanadas, Këshilli i Femrave Muslimane të Kanadas dhe Shoqata e Lirive Qytetare të Kanadas. Këshilli të Drejtave dhe Lirive, Charter of Rights and Freedoms, ka luajtur rol të rëndësishëm në moslejimin e vendosjes në zbatim të këtyre ligjeve. François Legault ka thënë se ndalesat e parapara në lidhje me veshjet fetare për arsimtarët, gjykatësit, oficerët e policisë janë shumë të rëndësishme sepse ato parandalojnë shkeljen e ligjeve të drejtave të qytetarëve dhe lirive të individëve. Ai thotë se shumica e qytetarëve të Quebecut pajtohen me politikat e reja të tij. Megjithatë, në ligjet për kufizimet e simboleve fetare janë parapar edhe përjashtime. Për shembull, simbolet fetare të katolikëve janë konsideruar kulturore dhe historike dhe jo fenomene fetare. Në realitet, qëllimi kryesor i këtyre kufizimeve dhe ndalimeve janë vetë muslimanët. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.